90 u 60. Danas u emisiji 90 u 60 pričamo o jednom zaista neobičnom i unikatnom albumu. Reč je o naslovu Dots and Loops. To je peti studijski album englesko-francuskog rock benda Stereolab. Stereolab su naravno mnogo više od rock benda, pričat ćemo posebno o njima, ali šta je album Dots and Loops? To je izdanje koje se pojavilo 22. septembra 1997. godine i po žanru može da se klasifikuje kao post-rock, eksperimentalni rock i muzika za onako chill slušanje. Dosta je bio popularan taj svemirski zvuk u drugoj polovini elektronskih 90. godina. Album traje nešto više od sat vremena, mi ćemo čuti skraćene verzije pošto su zaista kompozicije dugačke, a album Dots and Loops pojavio se za etiketu Elektra, producenti su bili John McIntyre i Andy Toma. Na albumu je 10 kompozicija i naravno ovaj album je sigurno jedan od najboljih u katalogu sastava Stereolab. Otvaramo album Dots and Loops, slušamo Breakage, Miss Modular i The Flower Called Nowhere. Upoznajte Dots and Loops.
Thank you. Nobody that would vacate to its own life. 90 u 60.
Bila kompozicija The Flower Called Nowhere, preslušavamo album Dots and Loops, englesko-francuskog benda Stereo Lab. Album se pojavio 1997. godine, a band Stereo Lab oformljen je u Londonu 1990. I tu su bili Tim Gain i Leticia Sedier. Krenuli su kao kraut rock, lounge i pop muzika iz 60. godina, dakle dosta retra ima u njihovom ranom zvuku. Onda su se posle okrenuli malo više elektronici i malo su više ubacili ženske vokale, koketirali su naravno sa tim stilom engleske i francuske i dobili su nešto zaista unikatno što se zove Stereo Lab. Prvi njihov album pojavio se 1992. godine i zove se Pank. I oni su tu u nizu od 5 godina izdali isto toliko albuma. Dakle, Transient Random Noise Bursts with Announcements, 93. 94. tu je Mars Odiak Quintet, 96. Emperor Tomato Ketchup, jedan od sigurno isto njihovih najvećih izdanja, i Dots and Loops, kog preslušamo danas u emisiji 90 u 60. Poslednji njihov album Not Music, 10. po redu, pojavio se 2010. a ovih dana aktualne su i njihova reizdanja, pa eto, upoznajte se zaista s ovim unikatnim bendom. Mi preslušamo dalje album Dots and Loops, izdanje koje se pojavilo 22. septembra 1997. godine i dalje aktualno i vitalno. Prodalo se u preko 75.000 primjeraka samo u Americi. Zaista radi se o jednom jako pametnom pop komadu. Slušamo Diagonals, Prisoner of Mars i Rainbow Conversation.
90 u 60.
Bila je kompozicija Rainbow Conversation, sastava Stereo Lab, mi preslušamo album Dots and Loops. Slede tri kompozicije, naravno, sa istog izdanja, to su Reflections in the Plastic Pulse, Parsec i Ticker Tape of the Unconsciousness. Upoznajte se dakle sa ovim zaista unikatnim svemirskim zvukom elektronike koji je zabeležen na albumu Dots and Loops sastava Stereo Lab.
Thank you.
90 u 60.
Thank you.
90 u 60.
Bila je ovo kompozicija Ticker Tape of the Unconsciousness i ostalo nam je za kraj izdanje emisije 90 u 60 još jedna kompozicija koja se našla na albumu Dots and Loops englesko-francuskog benda Stereo Lab. Inače, samo na jednom izdanju japanskom pojavila se još jedna bonus pesma, ali nemamo vremena da je stavimo u našu emisiju. Zatvaramo priču o albumu Dots and Loops, ako vam se malo putuje u te elektro 90-te, u svemir koji je bio dosta popularan kao tema 90-ih, onda nabavite sebi album Dots and Loops, otkrite band Stereo Lab i prepustite se pravom chillu. Za kraj, tu je Contra Natura.
90 u 60.